Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za europske i vanjske poslove Republike Austrije, Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom. A jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar i izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalne, dobre i prijateljske bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Mišel Linhart sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici." Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tijesno povezani, rekao Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se i u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je dakle protekao u očekivanom toku. Gospodin Dodik je poznan znam koji put vrlo svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanje onih 14 prioriteta, došlo do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo u vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede. A drugo, da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo. Ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi kojima je do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će Međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju. Toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih preskonferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom, mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan je znači u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razriješila i direktora javne ustanove, imenovan je novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i tekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnjoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokret za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije je preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolija, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojim upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrži od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbullaha izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Prema medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke El Kuvvet, povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispaljali snajperisti povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanske strane prihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Necip Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Al bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao je razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksplozije u džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske Republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daiš je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Dijalog islamske revolucije i ideje jedinstva u islamskom svijetu. Ayatollah Hamenei. Mi ne govorimo islamskim frakcijama da napuste svoja uvjerenja i prihvate tuđa, ali svim muslimanima govorimo da imamo zajedničke poveznice, više njih koje su temeljniji od nesuglasica. Naši neprijatelji se oslanjaju na elemente razlike. Mi zauzvrat moramo napraviti zajednički stav i ne dopustiti neprijatelju da, udarajući na razlike, pravi razdor među muslimanima. Jedinstvo islamskog ummeta je jedna od najvažnijih stvari na koje ukazuju Kur'an i islamske vođe. Bog uzvišeni u Kur'anu uveličava priču o jedinstvu, dok na mjestima gdje se spominje razdor to mjesto umanjuje. U 103. ajetu suri Ali Imran stoji: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte." Islamsko jedinstvo je jedna od najvažnijih ideja koja privlači svakog slobodnog muslimana od nastanka religije do danas. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i drugi lideri su bili svjesni važnosti jedinstva i nazivali su ga šifrom za uspjeh islamskog društva. Hazreti Ali alejhi selam i drugi velikani su tokom svog mubarek života zbog jedinstva muslimana često šutili u vezi nepravdi, kako među muslimanima ne bi izbio razdor i kako bi se očuvalo jedinstvo u okviru jednoboštva, nebeske knjige i Kabe, muslimanske kible. Na osnovu ovih uputa, dijalog islamske revolucije na temu jedinstva u islamskom svijetu je jako važan. Nakon veličanstvene pobjede islamske revolucije 1979. godine, Imam Homeini je islamsko jedinstvo istakao kao strateški cilj koji dolazi iz dubine islamskih uvjerenja. Pored toga, u Ustavu Islamske Republike Iran stoji naznačene potpune slobode u obavljanju vjerskih dužnosti, pa i pripadnici drugih religija imaju slobodu da obavljaju svoje dužnosti. Imenovanje sedmice jedinstva povodom rođenja poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i formiranje svjetske organizacije za zbližavanje mezheba neke su od mnogih zalaganja Islamske Republike Iran u zbližavanju mezheba. Dijalog islamske revolucije, koji je formiran na osnovu dubokog islamskog znanja, preko islama odvlači pažnju na napaćene, slabe i daje im podršku. Na taj način se staje naspram nasilnika i traži da se ne pruža ruka nikakvom imperijalisti. Maksimalno jedinstvo među muslimanima je stara želja dijaloga islamske revolucije, zato što je čast muslimana i njihova moć u okviru ovog jedinstva. S ovom snagom i veličinom islamski ummet može stati naspram neprijatelja i uliti im strah. Sionisti, koji se smatraju najvećim neprijateljima islama, godinama nastoje zauzeti Palestinu i uništiti muslimane.
podrška Palestini, imenovanje jednog dana danom Kusa, direktna iranska podrška Palestini. Uz tu podršku islamskog umeta, cionisti nikada neće uspjeti ostvariti svoj pokvareni cilj zauzimanja zemlje između Nila i Eufrata. Zato dijalog islamske revolucije za cilj ima bratstvo i istinsko zbližavanje muslimana. A u slučaju maksimalnog jedinstva nastaje svjetska moć i veliki pokret koji će spriječiti neprijatelja da upada u islamske zemlje i otima bogate zalihe nafte i plina. Cilj je da bogatstvo koje se nalazi u islamskim zemljama bude iskorišteno za napredak islamskog ummeta. Sa druge strane, dijalog islamske revolucije traži uspostavu bratskog jedinstva i podrške. Na primjer, znanje koje savlada jedna islamska zemlja ne treba biti ograničeno na tu zemlju, nego treba biti predano i naučnicima drugih zemalja na putu napretka. Na taj način bi se natjecanje pretvorilo u partnerstvo i svi bi radili na formiranju jedinstvenog ummeta. Naravno, treba napomenuti da se dijalog Islamske republike održava između pripadnika meseba i ni pod koju cijenu ne znači dijalog sa vehabijama i selefijama, jer u njemu nema mjesta ideji bratoubilaštva i krivim selefijskim stavovima, kao ni terorističkim stavovima organizacija tipa Daesh, koje pod krinkom islama i poslanika čine grozne zločine nad šiitima i sunitima. Tema muslimanskog jedinstva je uvijek bila među prioritetima islamske revolucije. Imam Homeini je istu smatrao od strateškog značaja. On je nacionalno jedinstvo vidio uslovom za očuvanje države, nacionalne moći i interesa. Sa druge strane, jedinstvo je prioritetno u muslimanskim odnosima kako bi se očuvao islam i Kur'an. Imam Homeini je jedinstvo muslimana smatrao stabilnim drvetom čije voćke daju pobjedu muslimanima, uništenje neprijatelju, procvat i napredak islamskih zemalja. On je jedinstvo definisao garancijom za opstanak muslimana. Po mišljenju imama, važan element u uspostavi jedinstva je prihvatanje drugih stavova. On je vjerovao kako to nije moguće osim u slučaju jačanja sebe i svog duha. Zato je jako važna imamova priča o borbi sa duhom sa ciljem jedinstva. Imam i one koji prave razdor među muslimanima nazivao svojim bolom, a ne problemom islama. On je vjerovao da se razgovorom, zbližavanjem i sporazumom mogu riješiti nesuglasice i krenuti u zajedničku budućnost. Imam Homeini, veliki lider i strateg islamske revolucije o jedinstvu muslimana, kaže: "Tajna pobjede muslimana na čelu islama je jedinstvo u riječi i moć vjere, tako da mala garda pobjedi veliku imperiju. Ej muslimani svijeta i vi pratioci monoteističke vjere, tajna svih problema islamskih zemalja je nesuglasje u riječi, dok je tajna pobjede suglasnost u riječima i pravljenje te suglasnosti. Svi trebaju raditi za islam i prema islamu, za bolje muslimana izbjegavati razdore i grupisanja koja su temelj nesreće i nazatka." Ayatollah Khamenei, poput imama Homeinija, ima strateški pogled prema jedinstvu. On jedinstvo smatra temeljnim elementom koji je potreban islamskom svijetu i muslimanima, te poručuje da jedinstvo ne znači kako će svi imati isti ukus i stav. Jedinstvo znači da će se različiti ukusi poredati i staviti interese muslimana ispred ličnih interesa. Lider islamske revolucije o tome kaže: "Mi ne govorimo o frakcijama islamskog svijeta da napuste svoja uvjerenja i prihvate tuđa, ali svim muslimanima govorimo da imamo zajedničke poveznice, više njih koji su temeljni od nesuglasica. Naši neprijatelji se oslanjaju na elemente razlike. Mi za uzvrat moramo napraviti zajednički stav i ne dopustiti neprijatelju da, udarajući na razlike, pravi razdor među muslimanima." Ayatollah svakog muslimana poziva da prepozna elemente kojima neprijatelji islama zavađaju muslimane. On kaže: "Zapad i Amerika nastoje da u šiitskim i sunitskim okvirima naprave razdor među muslimanskim nacijama i narodima. Zato svi moramo biti pametni i analizirati stvari kroz te okvire te zauzeti stavove na osnovu njih.
کرد گفت نور محمد رسید، تبل وقا کوفتند ملک مخلد رسید،
تبل وقا کوفتند ملک مخلد رسید.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Danas ćemo obrađivati temu slobodne volje. Jednostavno, u nekim stvarima nemamo slobodnu volju i ne možemo uticati na to, kao što su recimo vrijeme i mjesto rođenja, zatim ko će nam biti roditelji i tako još neke stvari koje ćemo vjere biti kada se rodimo. Znači, na mnoge stvari u životu ne možemo uticati. Međutim, evo vidimo i sami, dragi Bog nam je također dao i mogućnost izbora pri izboru supružnika, pri izboru zanimanja, studija i ostalog. Lično smatram da je i to nešto fenomenalno. Već kada govorimo o izboru supružnika, tada trebamo govoriti i o izboru najboljeg prijatelja, zato što supružnik upravo treba da nam bude i najbolji prijatelj. Ja recimo mogu biti iz neke evropske zemlje, a da imam prijatelje na Dalekom istoku. Isto tako moji roditelji mogu da budu bijelci, a da ja budem tamnoput. Interesantno, zar ne? Da li se sjećate filma Dunkirk? O njemu smo govorili prije nekoliko mjeseci. Također se radi o jednoj uskoj vezi između dva vojnika, Britanca i Francuza, koji su znači bili veliki prijatelji i pomagali jedan drugom. Naša današnja tema također će biti jedan film pod nazivom Prva krava, koji je ekraniziran 2019. godine, a u kojem se također govori o prijateljstvu. Stoga, dragi prijatelji, ostanite s nama.
Aval darbori kargardan bad sohbat bokonim.
Prvo da nešto kažemo o rediteljci filma Prva krava. Kelly Reichardt je relativno mlada redateljica američke kinematografije koja i novijim generacijama predstavlja nešto novi odnos. Zapravo, ona je od rijetkih rediteljica savremene kinematografije koja, suprotno trendu kojeg slijede ostale kolegice, u svojim radovima više pažnje posvećuje problema žena u društvu. Ona je poput jednog velikana, poput Terensa Friedricha Malika, poput Sufije, jer značenje svojih filmova usmjerava ka duhovnom značenju, duhovnom stanju i putovanju ljudi koje obrađuju svojim filmovima. Važna činjenica je da je američka kinematografija od 2000. godine pa na ovamo posegnula ka realizmu i svakodnevnici. To se može vidjeti u mnogim filmovima. Čak su i veliki redatelji krenuli tim stopama. Pokušali su da ojačaju ovaj novi trend. Poput Paul Thomas Andersona ili osobe po imenu Hal Hawtrey koji je radio decenijama prije Andersona. Ili recimo Wes Andersona koji je danas poznati. Ovaj trend realizma je proistekao iz htjenja zajednice i društva. Ove 2021. godine kada gledate američke filmove, primjećujete koliko su ti filmovi realistični. Koliko su protiv konstantnog slogana i kretanja tradicionalnog Hollywooda, gdje se kaže da je film radionica za stvaranje snova. Ovi reditelji su pokušali da po strani stave tu radionicu stvaranja snova i da predstave realistične životne sadržaje u filmovima. To je nešto što se decenijama ranije moglo vidjeti u evropskoj kinematografiji ili možda u nekim azijskim kinematografijama, poput recimo Mamurija ili u Iranu gdje imamo Kiarostamija. Namjerno sam naveo njihova imena, jer je Kelly Reichardt u svojim intervjuma rekla da je zahvalna Mamuraju i Kiarostamiju i sada vidimo ovakvu vrstu pristupa radnji u filmskoj priči gdje se govori o duhovnosti. Film Prva krava je nastavak njenog ustaljenog filmskog kretanja i stvaranja svih uvjeta da nas pripremi za to duhovno kretanje ili samo istraživanje. Ako obratite pažnju, njeni filmovi većinom imaju kockaste okvire, što znači da manje koristi široku panoramnu lencu. Razlog je jednostavan. Ona vjeruje da je zajednica o kojoj priča zapravo zatvorena za sva ova značenja koja želi prezentirati u svojim filmovima. Stoga, ako bi željeli da koristi takvu scenu i panoramni prikaz, onda bi se morala nasloniti na tradicionalne hollywoodske metode. Međutim, ono što ona želi reći je da su te teme o kojima govori toliko ograničene u ovoj kulturi. Zbog toga namjerno zatvara taj okvir na kocku, dok prikazani kadrovi kao da stvaraju gušenje. Ali pozicija nije nikako takva da govori o nekim ograničenim temama koje bi narušile dramaturgiju. Ona postepeno putem tog kontrasta pokušava duhovnost predstaviti u tom zatvorenom okviru. Njeni dobri filmovi, poput recimo Prva krava, su filmovi koji na početku startaju u jednoj zatvorenoj sredini i okvirima da bi na koncu, obzirom na značenje koje želi predstaviti filmskoj publici, a koje bi gledati mogli jednostavno shvatiti, bio izgubljen taj osjećaj zatvorenosti i tjeskobi u ograničenim okvirima. Taj osjećaj se javlja i u vajdi u panoramnoj lenzi s kojom radi. Poput filma Učitelj reditelja Paula Thomasa Andersona. Tu, ako primijetite, iako se govori o panoramnoj lenzi, vidite da su u okviru vidu close-upa ili medium shota. Međutim, kako radnja filma ide naprijed, zbog značenja o kojem govori, postepeno se napušta ta tehnika close-upa i medium shota. I ide se ka panoramnom longshotu ili ekstremnom longshotu. To je ono značenje koje se vidi u strukturi značenja filma i gdje pokušava da strukturu izvuče iz zone značenja, odnosno da ga pretvori u kinematografiju. To je posao kojeg ne može uraditi svako. Kelly Reichardt je pozitivna tačka današnje američke kinematografije u trendu. Film Prva krava ili First Cow je iz žanra drame. Glavne uloge igraju John McGarroy i Orion Lee. Filmska radnja počinje kada Kuki, mirni i šutljivi kuhar, kreće zajedno sa grupom lovaca na jedno putovanje, gdje je imao odgovornost i obavezu da priprema dnevne obroke. Jedne večeri u šumi se suočava sa golim Kinezom koji drhti od hladnoće. Kuki, podalje od ostalih članova svoje ekspedicije, tog Kineza smješta u svoj šator. Ujutro taj Kinez odlazi, ali sudbina tako želi da se njih dvojica opet sretnu. Film je bio uspješan kod filmskih kritičara, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio 96 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 89 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 7,1 od mogućih 10 bodova. Film Prva krava je dobitnik više međunarodnih festivalskih nagrada, poput nagrade Florida filma, Asocijacije filmskih kritičara i nagrade filmskih kritičara New Yorka.
What's your name?
King Lou.
They call me Cookie.
This time we can take it on our own terms.
Filmska priča u filmu Prva krava je relativno poznata svima nama. Ako ste nekada gledali film Zlatna groznica Charlie Chaplina ili bilo koji drugi film na temu Zlatne groznice, vidite teme koje se odnose na Divlji zapad i početke stvaranja današnje Amerike. Tu vidite pionire i izvidnicu koji idu u neotkrivene dijelove zemlje u potrazi za rudnicima zlata ili srebra, ili kako bi pronašli nešto vrijedno i rijetko. I ovdje se govori o istoj temi, ali sa jednom značajnom razlikom. Ako bi Chaplinov film postavili kao osnovu za komparaciju gdje vidimo da je Chaplin u potrazi za zlatom, u ovom filmu vidimo da ljudi idu u potragu za zlatom, ali na koncu dolazi do otkrića nečeg važnijega, to je duhovnost. To je izuzetno važno za savremenu historiju Amerike. Savremeni filozof i teoretičar Slavoj Žižek daje definiciju reditelja koji rade u Novom talasu. Mislim da se radi o izuzetno važnom i korisnom pojašnjenju i definiciji. On kaže da su svi ovi novi pripadnici Novog talasa, odakle god da su krenuli, na koncu su stizali do obale Kalifornije. Da su svi zaboravili te svoje prvobitne slogane i želje, jer se tu govori o tome da novac i metak postoji kako bi čovjek živio bolje i bez problema, a ne da svoj život i mladost potroši na političke borbe. Ako bi takav odnos posmatrali kao kapitalistički, koji zapravo u potpunosti uništava sve osnovne duhovnosti u filmskoj industriji i tematici koja se obrađuje u takvim filmovima, a tu onda vidimo i američko društvo, jer kinematografija govori o temama koje preovladavaju društvo, shvatamo kako je Rajkard izabrala izuzetno vrijednu temu za obradu u svom filmu. Amerika koja se predstavlja kao mjesto u kojem se nekada tragalo za zlatom i vrijednostima, gdje su se ljudi odlučivali na putovanja i istraživačke ekspedicije, danas se pretvorila u nešto sasvim drugačije, a i isto. Isto je zbog toga što se i dalje ide u potragu za nečim vrijednim, a drugačije zbog toga što se traga za drugim vrijednostima, a to je zapravo duhovnost. Ovdje vidimo da je krava objekat koji ljudi koncentriše prema drugim vrijednostima, odnosno prirodi koja nas okružuje. Iako je ova krava mogla da inicira ili inkubira određenu visinu vrijednosti za kuhara ili neke druge filmske karaktere, na koncu vidimo da je ona inicirala to putovanje. U filmu su izuzetno važni detalji. Recimo moment gdje namjeravaju pomosti kravo, kako bi mogli da imaju neku korist od te situacije. Njegov kompanjon treba da čuva stražu kako niko ne bi primijetio što oni radi. Ako bi ga mogao pomenuti da neko dolazi, trebao bi da zazviždi poput sove. Osoba koja muze kravu zapravo ne primjećuje da ga kompanjon upozorava sa sovinim zvukom. A zašto? Zato što u tom prirodnom okolišu gdje se nalaze već postoje sove. Sova je dio te prirode. Ovi naizgled jednostavni detalji nam govore da se ti ljudi postepeno i nesvjesno poistovjećuju sa prirodom u kojom se nalaze. Čak i u onim momentima gdje zapravo prikazuje svoju pohlepu ili želju za koristi, recimo u kalupu Zlatne groznice, međutim, sada vidimo da su oni postali dio te prirode. A ova krava, kao dio te prirode, faktor je koji ih usmjerava na to putovanje. Od tog momenta, pa sve do kraja filma, osjećate da su ti likovi već postali dio prirode. Ali tu trebamo obratiti pažnju na kretanje kamere, kako se kamera ponaša. Na početku filma vidimo da kamera likove predstavlja iz jedne tamne pozadine ili iza leđa filmskih likova. Recimo imate kravu i kamera se nalazi iza krave, a u backgroundu imamo ljude. Zapravo, vidimo da je ta krava izborom pozicije kamere zauzela veliki dio scene. Primjetno je da se rad, prikriveni dio scene, čak može i eliminisati. Ali kako ti likovi postepeno postaju dio prirode, oni sada dolaze u poziciju foregrounda, a u backgroundu vidimo prirodu. U vizuelnom efektu vidimo da se iza jedne tamne i mračne, blokirane i zasjenjene scene filma razvija ka impresionizmu. Ulazimo u okvire slikarskih radova. To je nešto što postoji u ranijim njenim filmovima. Na početku vidimo okvire koji su zamagljeni, tamni i u kojima se osjeća tjeskoba, a oni su opet u jednoj otvorenoj sceni. Postepeno prelazimo u poziciju da su okviri istovjetni, ali da prerastaju u impresionističke prikaze. I to je konstantna namjera gospođe Rajkard. Mislim da bi trebalo nešto reći i o rasvjeti. Za prijatelje i gledatelje koji obraćaju pažnju na vizualne vrijednosti filma. I u rasvjeti vidimo važne događaje. Do kraja prve polovine filma vidimo prirodnu svjetlost, odnosno nema vještačke rasvjete. Čak i scene snimane tokom noći su rađene uz pomoć lenzi koje mogu snimati koristeći se samo svjetlošću logorske vatre. Kako se radnja odvija, to duhovno putovanje ide dalje. Okviri se mijenjaju jer je potrebno da osjetimo širenje scene. Vidimo pojavu vještačke rasvjete. Čak i u posljednjim scenama koje su snimane u tami za vrijeme noćnih sati, primjećujemo da je svjetlo vještačko. To nam pokušava reći da su ljudi u svojoj nutrini razvili svjetlost koja sija iz njih. Iako je kraj filma gorak, ipak vidimo da ovaj gorak kraj sa zbunjujućim i neizvjesnim završetkom, predstavlja upravo ono što Rajkard želi da pokaže. To je ono o čemu se danas priča u Americi. Mjesto za koje reditelje smatra da se takve riječi uopšte ne razumiju i ispravno ne shvataju. Stoga, umjesto da imamo film sa sretnim završetkom i da gledatelja poziva da se okrene duhovnosti, vidimo da film više zbunjuje svoje gledatelje nego da ih usmjerava ka prirodi. Možda je to činjenica koja film čini primamljivim za gledati. Filmska režiserka Kelly Richard je rođena 3. marta 1964. godine u Miami u Sjedinjenim Američkim Državama. Studirala je u odsjeku za lijepe umjetnosti Univerziteta u Bostonu. Ona je jedna od nezavisnih redatelja, a poznatija je po snimanju minimalističkih radova. Prvobitno je snimila nekoliko kratkih i dugometražnih filmova. Među njima su Rijeka trave iz 1994. godine, zatim Stara uživanja iz 2006. godine, Wendy i Lucy iz 2008. Mackie Scatoff iz 2010. godine, dok je Night Moves snimila 2013. godine. 2016. godine snimila film A Certain Woman. Scenariju za film Prva krava je adaptirala prema radnji jedne novele. Među njenim nagradama i priznanjima su sljedeća. Kandidat za Zlatnog medvjeda na Filmskom festivalu u Berlinu za film Prva krava. Dobitnica nagrade za najbolji film na Filmskom festivalu u Londonu za film Određene žene. Dobitnica nagrade za najbolji film na Filmskom festivalu u Veneciji za film Mix Cut-off. Dobitnica je nagrade Asocijacije filmskih kritičara Los Angelesa za film Stara uživanja. U jednom intervju nju su pitali sljedeće. Karakteri u vašim filmovima su većinom usamljene osobe. Vi usamljenost predstavljate tako realističnom da se ona može osjetiti. Kakva je vaša veza sa usamljenošću? Ona je odgovorila. Već duže vrijeme sam usamljena. Živim sama, ali uvijek sam voljela da sam sa svojim prijateljima. Uvijek sam mogla da duži period provedem usamljena. kao što je to William Blake na početku filmske radnje rekao, jedna ptica pravi gnijezdo, jedan pauk plete mrežu, dok jedan čovjek gradi prijateljstvo. Ova rečenca govori sve o meni. Ja sam željela da sačuvam tu rečencu koju je napisao Jonathan Raymond, jer sam željela da snimim film o prijateljstvu, a ne o strancima. Prijateljstvo je faktor zbog čega je moj lični život toliko bogat. A svakoga dana, sa novim vezama i prijateljstvima, moj život je sve više bogatiji.
Riječ cinema potiče iz grčkog jezika i znači kretanje, pokret. Inače, francuska braća Lumière su 1895. godine izmislila kinematograf, međutim ne treba zanemariti ni ostale koji su radili na tome, kao što je usavršavanje negativa, kao što je usavršavanje fotoaparata. Dakle, vidimo da jedna jedina osoba nije izmislila kinematografiju. Govorimo o uređajima kao što je bio kinetoskop Thomasa Edisona, zatim vitoskop, bioskop. Ti svi uređaji su toliko imali uticaja na kinematografiju. Dakle, ostanite sa nama i pogledajte prilog o rođenju kinematografije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
Thank you.